ሰላም ክቡራት ሰማዕትና፣ ከመይ ትቕኒዩ? ንጥፈታት ስፖርት ናይዚ ሰሙን እንፅብፅበሉ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዓወታት ኣትሌታት ከባቢና ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ምእሳር ኣሰልጣኒ ገንዘበ ዲባባን ምምራፅ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ንዙር ፈረንሳን ክድህስስ እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ሲያትል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ሲያትል ሮኬንሮል ማራቶን ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ኣዋርሕ ተቐማጢ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ዝኾነ ኤርትራዊ ሳሙኤል ጎሊቶም ሓድጉ ተዓዊቱ። ንሱ ነዚ ዓወት ዝተጎናፀፈ 2:26.01 ብዝኾነ ግዜ ነቲ መወዳደሪ ቦታ ብምፍጻም ክኸውን እንከሎ ካብቲ ካልኣይ ኮይኑ ዝወፀ ብገፊሕ ናይ 5 ደቂቕ ፍልልዩ ተዓዊቱ። እዚ ወዲ 33 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሳሙኤል ድሕሪቲ ውድድር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ፈለማ ክሳብ መወዳእታ ምስ ነፍሱ ጥራይ ከም ዝተወዳደረ ሓቢሩ። ብኻልእ ወገን ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ቦስተን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክካየድ ኣብ ዝቐነ ግጥማት ኣዲዳስ ቡስ ቦስተን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያዊ ደጀን ገብረ መስቀል ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ ተዓዊቱ። ደጀን ነዚ ርሕቀት ዝፈጸሞ ኣብዚ ዓመት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ቅልጡፍ ግዜ ብምምዝጋብ ክኸውን እንከሎ ካብ ካልኦት ተወዳደርቲ ተፈልዮም ብምጓዓዝ ምስ መዘንኡ ሓጎስ ገብሪ ሂወት ብርቱዕ ምትልላኽ ኣርእዩ ተዓዊቱ። ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍልሊ ናይ ንኡስ ካልኢታት ጥራይ ነይሩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር 5,000 ሜትሮ ኣብ ናይ ደገ ውድድራት ካብ 2013 ኒንዮው ንፈለማ ግዜኣ ዝተሳተፈትን ተዓዋቲት ብዙሕ መዳልያታት ዝኾነትን ኢትዮጵያዊት መሰረት ደፋር ተዓዊታ። መሰረት ነዚ ዓወት ዘመዝገበቶ ብቐሊሉ ክኸውን እንከሎ ካብ ተኸቲላታ ካልይቲ ኮይና ዝወድአት ኣትሌት ናይ 6 ካሊታት ፍልሊ ብምፍጣር እዩ ነይሩ። ካብ ተመሳሳሊ ዜና ከይወፃና ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ውድድር ጉያ እግሪ ስቶክሆልም ኣልማዛው ሊግ ኢትዮጵያውያን ኢብራሂም ጀላኒ፣ ዮሚፍ ከጀልቻን ሙኽታር እድሪስን ብናይ ውሑዳት ካሊታት ፍልሊ ኣብ መንጎኦም ተኸታቲሎም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃታት ፖዲየም ብምሓዝ ተዓዊቶም። እዚ ዓወታት ነቶም ኣብዚ ናይ ስቶክሆልምን ኣብ ዝመፅእ ዝካየድ ተመሳሳሊ ውድድር ኣብ ኦስሎ ኖርዌይን ዝምዝገቡ ውፅኢታት ተመርኪሶም ንኦሎምፒክ ዝወዳደሩ ኣትሌታት ዝመርፁ ሓለፍቲ ኣዝዩ ከሸግሮም እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሰልጣኒ ናይ ኢትዮጵያዊት ቻምፒዮን ዓለም ውድድር ጉያ እግሪ 1500 ሜትሮ ገንዘበ ዲባባን ካልኦት ተወዳደርቲ ነዊሕ ርሕቐትን ዝኾነ ጃማ ዓድን ኣብ ጥቓ ከተማ ባርሴሎና ኣዕሪፉሉ ዝነበረ ሆቴል ፖሊስ ስፔን ድሕሪ ዘካየድዎ ፈተሻ ኣሰራት ንጥረ ነገራት ኢፒኦን ካልእ ክልኩላት ነገራትን ስለ ዝረኸቡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። እዚ መበቀሉ ካብ ሶማልያ ዝኾነ ኣሰልጣኒ ምስ ካልእ ሞሮካዊ ኣሰልጣኒ ዝተታሕዙ ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዓለም ኣብ ሓደ ካብ ከተማ ባርሴሎና ኣሳት 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ሳባዴል ዝተባህለ ሆቴል ኣዕሪፎም ካብ ዝነበሩ 30 ኣትሌታት ናይ 25 ካብኦም መርመራ ደም ድሕሪ ምክያድ እዩ። እቲ ኣሰልጣኒ ካብ 2013 ጀሚሩ እዩ ኣብኡ ዓመታዊ ልምምድ ዘካይደሎም ካምፕታት መስሪቱ ጸኒሑ። ዝርዝር ሓበሬታ ናይቲ ሞሮካዊ ኣሰልጣኒ ዛጊት ኣይተረኽብን። ፖሊስ ስፔን ጃማ ዓደንን እቲ ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒዩን ሓይሊ ዝህቡ ንጥረ ነገራት ዶፒን ሳብስታንስስ ብምሃብን ብምዕዳልን ከምኡ ውን ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣቱ ብምግባርን ክሲ ተመስሪትሉ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ክብሉ ገሊፆም ክሳብ 60 ዝኸውን መራፍእ ኣብ ግዜ እቲ ተፍትሽ ፖሊስ ሒዞሞ። ኣብ ክፍልታት ናይቶም ኣሰልጠንቲ ድዮም ተረኺቦም ወይስ ኣብ ካልእ ግን ንጹር ሓበሬታ ኣይሃብን። ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ግን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መስርሕ ፍርዲ ይፅበዮም ኣሎ። ተወሳኽቲ ዝእሰሩ ሰባት ክህልው ትፅቢት የብልናን ክብሉ ሰብ መዚቲ ከባቢ ኣፍሊጦም ኣለው። IWF ብወገኑ እዚ ምእሳር እዞም ሰባት ናይቲ ካብ 2013 ጀሚሩ ክካይዶ ዝፀንሐ ብስርሒት ርያ ዝፍለጥ መርመራ ውፅኢት እዩ ይብል። ናይታ ኣብ 2015 ዝበለፀት ኣትሌት ዓለምና ተባሂላ ዝተሰለመት ገንዘበ ዲባባ ወሲኽካ ኣብቲ ሆቴል ዓሪፎም ዝነበሩ ኣትሌታት ዝበዝሑ ካብ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ጅቡቲ፣ ኣልጀርያ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ግብፅን ቀጠርን እዮም። ጃማ ዓደን ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ሶማልያ መበቀል ዘለዎ እንግሊዛዊ ኣትሌት ሞፋራሕ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ገለ ሰባት ርክብ ክልቲኦም ክምርመር ክጠልቡ ጸኒሖም እዮም። እንተኾነ ግን ሞፋራሕ ቅድሚ ሕጂ እውን ተሓቲቱ ጃማ ምስኡ ክሰርሕ እንከሎ ልምምዱ ክገብር እንከሎ ተሓዚ ሰዓቱ ጥራይ ከም ዝነበረን ስርሑ ምቕልቃል ግዜ ክሕብርን ኣብ መንጎ ገለ ልምምዳት ከዓ ዓዊሉ ብምጭዳር ሓበሬታ መሃብ ጥራይ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኸዓ ዝኾነ ዓይነት ወግዓዊ ይኹን ዘይወግዓዊ ርክብ ኣይነበረናን ክብል ሓቢሩ ኣሎ። ናብ ዜናታት ቀደድን ብሽክለታ ምስ ንሰግር ካብ 11 ክሳብ 19 ሰነ ኣብ 9 መድረኻት ተኸፋፊሉ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ክካየድ ዝቐነ ውድድር ቀደድን ብሽክለታ ዙር ስዊስ 2016 ብዓወት ኣባል ጋንታ ኣሳና ዝኾነ ህስፓኛዊ ሚጌል ኣንገል ሎፔስ ተዛዚሙ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናትናኤል ብርሃነን መርሃዊ ቅዱስን ንደቡብ ኣፍሪካዊት ጋንታኦም ዳይመንሽን ዳታ ብምውካል ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፉ ክኾኑ እንከሎ ናትናኤል ካብ ፈለማ መዓልቲ ቀዳማይ መድረኽ ናይቲ ውድድር መበል 97 ድሕሪ ምውፁ ደረጅኡ እናመሓየሸ ብምኻድ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ውድድር ዝበለፀ ደረጃ መበል 12 ብምምዝጋብ 79 ታርታታት ብምዝላል ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 18 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም ክኢሉ ኣሎ ኣብ ሓምሻይ መድረኽ እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ዘመዝገቦ ናይ መበል 25 ደረጃ ኣብቲ መዓልቲ ካብ ዝተመደባ ውድድራት ዓቐበት ኣብቲ ኻልኣይቲ ሓምሻይ ኮይኑ ብምውዳእ 2 ነጥቢ ከዋህልል ክኢሉ እዩ ጋንቱ ዳይመንሽን ዳታ መበል 17 ደረጃ ሒዛ ውድድራ ምዝዛማ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 6 ኣፍሪካውያን ተቐዳዳምቲ ኣብ ግዜያዊ ዝርዝር ናይታ ኣብ ዝመፅእ ዙር ፈረንሳ ትሳተፍ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ከም ዝኣተው እታ ጋንታ ዝሓለፈ ሰሉስ ንመራኸቢ ብዙሃን ኣፍሊጣ እቲ ዝርዝር ተወዳድርቲ በቲ 2 ዓመት ኣከታቲሉ ንጉስ ዓቐበት ክራይቴሪዮን ዱዶፊነ ኮይኑ ዝተዓወተ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዝምራሕ እዩ እታ ጋንታ ዝሓለፈ ዓመት ዘመዝገበቶም ዓበይቲ ዓወታት ማለት ስቲቭ ካሚንግስ ኣብ መዓልቲ ማንዴላ ዘመዝገቦ ናይ መድረኽ ዓወት ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ነጠብጣብ ማልያ ፖልካዶት ለቢሱ ዘሕለፈን መዓልትታት ኣብቲ ዙርን ብጋንታ ደረጃ ከዓ ሓምሻይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ምዝዛማ ሓምሻይ ኮይና ዝወዳእቶን ሎሚ ዓመት ብንጹር ዕላማ ክትወዳደር ዘበገሳ ከም ዝኾነ ገሊጻ ዙር ፈረንሳ 2016 ክጅመር ትሕቲ 2 ሰሙናት ተሪፉ ኣብ ዘሎ እዋን 13 ዝኣባላታ ግዜያዊት ጋንታ ብወግዒ መሪፅ ኣላ እቶም ናይ መወዳእታ 9 ኸ ኣብ ዝመፅእ ከተፍልጦም እያ እቶም 13 እምበኣር ናትናኤል ብርሃነ ኤድቫልድ ባሶን ሃገን ማርክ ካቨንዲሽ ስቲቭ ካሚንግስ በርንሃርድ ኣይዝል ታይለር ፈራር ያከስ ያንስ ፋን ረንስበርክ ረናርድ ያንስ ፋን ረንስበርክ ሰርጅ ፓውልስ ዩሱፍ ረግዊጊ ማርክ ክረንሻው ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ያኮፍ እንተርን እዮም ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶ ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ ዝመፅእ ሓሙስ ሰላምን ጥዕናን